náš dnešní host v jednom z rozhovorů řekl, cituji, motýly si na rakousko-českých hranicích radši vyberou pestřejší rakouské prostředí než poušť z řepky olejné. Proč tomu tak je, co jsme provedli české krajině a proč mizí hmyz? O tom si budeme povídat v pořadu Okolo stolu, do kterého přijal pozvání entomolog dr. Petr Šípek z katedry zoologie Pražské přírodovědecké fakulty. V současnosti se věnuje hlavně výzkumu zlatohlávkovitých brouků a ekologii mrchožravých druhů hmyzu. V souvislosti se svou prací bývá často tázán na problematiku vymírání hmyzu. Ve volném čase se zabývá fotografií krajiny a přírody. V rámci své popularizační činnosti byl 3x kurátorem velké výstavy bezobratlých v Praze na Slupy. Doktor Petr Šípek je členem České entomologické společnosti. O jeho práci si s ním bude povídat Marcela Kopecká. Vítám vás na vlnách Proglasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, pocházíte z venkova? Měl jste blízko k přírodě?
Tak pocházím z menšího města v Podkrkonoší, ze Dvora Králové nad Labem, a tam jsme neměli daleko do lesa, takže jsem měl blízko.
Co bylo konkrétně na entomologii pro vás přitažlivého?
Já jsem se k entomologii dostal ve dvou vlnách. Poprvé to bylo v podstatě, když jsem ještě jako malý kluk chtěl sbírat brouky, a nakonec jsem se s tím koníčkem trochu rozešel, nicméně u biologie jsem byl stále a brouky jsem nezbíral, protože to bylo pro mě takový, nejsem systematický sběratel. Nicméně později se dostalo do Čech, nebo se objevila v Čechách nová móda, to bylo chov různých druhů hmyzu, exotického hmyzu, takže jsem vlastně začal jako chovat hmyz s tím přírodovědským pozadím a to mě fascinovalo a bavilo a baví mě to dodnes.
A chodil jste třeba do nějakého přírodovědeckého kroužku, jezdil na tábory?
Já jsem měl perfektní biologické vzdělání, ne teda díky tomu, že bych za to mohl já, ale za to, že moje okolí to umožňovalo. Ve Dvoře Králové byla a stále funguje klub Natura, což je vlastně jeden z takových nejúspěšnějších subjektů ve vzdělávání mladých lidí v biologii, vedený paní doktorkou Dobrodukovou a ještě tenkrát i manželem panem doktorem Dobrodukou. A samozřejmě rodina mě v tom velice podporovala. Existuje v České republice perfektní soutěž Biologická olympiáda, která podchytává talenty a v rámci té jsem se taky dostával jaksi k dalším odborníkům a lidem z oboru, takže jsem vlastně měl tu startovací pozici tady tímhletím připravenou.
Pane doktore, blíží se jaro, předpokládám, že pro entomologii pomalu a jistě začne sezóna. Co vlastně děláte v zimě?
No, v zimě děláme všechno ostatní, co jsme nestihli. Sezóna začala, nebo v podstatě pro některé skupiny už je na začátku, nebo se rozpruzuje, nebo bude brzo v plném proudu. Některé skupiny už nám vylétaly ven. Takže v zimě zpracováváme data, snažíme se dělat nějakou vědu, protože věda nás živí a učíme a máme spoustu věcí na práci. A nebo jezdíme do terénu, do tropů.
Jezdíte do terénu, do tropů? Konkrétně kam, mohu se zeptat?
Tak poslední moje cesty byly do Jižní Afriky, Jihoafrická republika a na Filipíny. Dost často jsem pobýval v Indii a na jiných místech.
Tam to musí být pro entomologii skutečný ráj.
Je i není, protože vlastně hmyzu je tam ještě relativně dostatek, ale vy zároveň vidíte tu nesmírnou míru té změny krajiny, ty krajiny konverze, kterou vidíte, když jsme byli v Malajzii, tak jsme jeli 6 hodin autobusem a jeli jsme jenom plantáží palmy olejné, tam nebylo nic jiného mezi tím, což je strašlivý pocit, když víte, že tam předtím byl primární deštný les, nebo aspoň sekundární deštný les, který hostí třeba 2x, 3x v řádech více hmyzu, než, nebo druhů hmyzu, ptáků, čehokoliv, než ta palma olejná.
Už bratři Čapkové na divadelní Prkna uvedli hru ze života hmyzu, ve které jeho vlastnosti aplikovali na nás. Od dětství slýcháváme, že lidé jsou pilní jako včelky, šťastní jako blechy, případně líní jako veš. Čemu bychom se my mohli od hmyzu naučit?
Jo, tak teď jste mě zaskočila. U hmyzu se mi líbí ta diverzita, přizpůsobivost, ta nesmírná pestrost a nápaditost, v rámci které vlastně ten hmyz si nachází svoje místo v krajině a v přírodě vlastně nějakým způsobem interaguje. To je asi to nejhezčí.
Já si představuji, že vaše práce se z větší části odhrává venku v terénu, pletu se?
Je to spíš naopak. Jako sbírání dat venku v terénu a část ta je jakoby ta menší. Ta větší potom je práce v muzeích, ve sbírkách, v laboratořích a prostě za počítačem, nejvíc za počítačem.
Když mluvíte o muzeích, jak se proměnil váš obor za posledních, dejme tomu, 100 let? Na co se zaměřovaly generace entomologů před vámi a co je problémem dneška?
Tak my máme v rámci muzeí máme perfektní možnost porovnávat vlastně to staré sběry s těmi současnými. To je, myslím si, že obrovská deviza všech těch muzeí. Dneska, já teda nejsem muzejník, ale dneska ta muzejní práce spočívá i v tom, že vlastně se zabývají hodně propagací, vytváří prostě různé výstavy a různé propagační materiály. Další věc je, že v podstatě dneska muzeum skýtá vlastně podporu pro vědy o druzích, o takzvané taxonomii, takže řada muzejníků využívá třeba hmyz nebo využívá ty sbírky k tomu, aby porovnávala jejich současné sběry s těmi minulými a popisovaly nové druhy. V současné době je velice standardní metodou vlastně zkoumání DNA nebo výzkum na úrovni DNA, takže díky tomu my poznáváme tu třeba různé procesy, které se teprve dějí, které my nevidíme na morfologických nějakých úrovních. Takže jsme schopni, dejme tomu na základě studia DNA, pojmenovat druhy, které jsou morfologicky hodně podobné nebo unifikované, nebo nám to nějakým způsobem unikalo. Nebo například zase naopak, existují druhy, které jsou velice variabilní. Vy se na ně podíváte, říkáte, tenhle vypadá jinak, tenhle vypadá jinak, ale protože ta variabilita je tak nějak rozšířená v celé té populaci, tak vy si ani nevšimnete, že to jsou dva druhy. I přesto, že ty rozdíly vidíte na první pohled. To DNA nám pomáhá odhalovat.
A vy taky na těch muzejních sbírkách vidíte, co už zmizelo a vymizelo?
Je to tak. Určitě to je jako neskutečný zdroj informací, hlavně třeba co se týče takových těch nápadných skupin hmyzu, denní motýly, blanokřídlí hmyz, velcí brouci, kteří vlastně byli tím primárním sběratelským zájmem těch entomologů v dřívejší dobách, i když teda samozřejmě česká entomologie má obrovskou tradici a nelze říci, že by naši entomologové se věnovali jenom těm velkým skupinám. To v žádném případě máme prostě za posledních, já nevím, 150 let parádní sbírky ve všech skupinách. Jako máme jedny z nejlepších sbírek určitě u nás.
Čím to je, že máme nejlepší sbírky, největší? To
je možná taková ta rakousko-uherská tradice. Ta entomologie ve střední Evropě je velice silná, v Německu taky, v Anglii, ve Velké Británii a v těch tradičních evropských zemích, tak je to velice silný obor. Dokonce třeba Anglie i zabůrských válek, co jsem se dozvěděl právě, když jsme byli v Jižní Africe, tak měla své válečné sběratele, kteří vlastně byli v týlu té fronty a tam prováděli sběry a posílali je do britského muzea.
Vaše žena je také entomoložka. A děti mají vztah k přírodě?
Ono jim asi nic jiného nezbývá.
Fotografujete krajinu a přírodu, takže vidíte na vlastní oči, co se s tou krajinou děje. K tomu se vydáme za chvilku po písničce. V ekosystémech má hmyz obrovské množství důležitých rolí. Pane doktore, mohli bychom si nejprve shrnout, proč je hmyz pro nás tak důležitý?
Je, to je otázka, ano, to je samozřejmě otázka, kterou dostávám vždycky, ale je strašně složitá, strašně komplexní, já se omezím jenom na základní výčet. My vlastně, kdyby jsme tady nebyli my jako lidé, jako dominantní činitel současné přírody a krajiny, tak hmyz je rozhodně tím jedním z těch základních spojovacích kamenů mezi všemi prvky v přírodě. I třeba taková věc, jako je květ rostlin, květoucích rostlin je primárně signál pro hmyz. 80% rostlin je opilováno hmyzem. To znamená, ty opilovači opravdu rostliny.
A to nejsou jenom včely, to jsou i motýly, můry.
Můry, brouci, dvoukřídlí, různý druhy můh. Čili ten květ opravdu je jedna z toho věcí a to opilování. 80% rostlin je opilováno, to opilování je dáno nebo prostě napomáhá tomu hmyz. Hmyz je významným dekompozitorem, rozkladačem mrtvé organické hmoty. Nejenom, že jsou nějaké housenky, které okusují listí, ale například různé odstraňování exkrementů, mršin z krajiny, to nám, v tom nám pomáhá hmyz. A například je tady jedna praktická věc v Austrálii. Do Austrálie bylo nutno dovést koprofágní brouky, které budou likvidovat vlastně trus po dovezených kravách, protože toho trusu se tam hromadilo tolik a místní koprofágní brouci to nebyli schopni udělat, protože tam žádný krávy předtím nežili. Tak tam bylo tolik, že vlastně tam bylo tolik much, které se vyvíjely v tom trusu, že jako ty krávy už tam neměly klid.
Protože bylo hodně much, které
byly úplně rušený, no, některé z nich samozřejmě jsou i krevsající, přenášely choroby, takže bylo nutno dovést koprofágní brouky. A to je jenom příklad takové té ekosystémové služby, kterou nám ten hmyz podává. Čili opylovači, rozkladači a další věc je, že hmyz se účastní různých velkých interakcí, jako predátor, jako predátoři, paraziti. A to je opět zase kontrola jiných, třeba jiného hmyzu nebo jiných živočichů. Takže to udržování té určité ekologické balance, té rovnováhy, to je další taková velká práce nebo velká věc, ve které se ten hmyz podílí. My samozřejmě nemůžeme říct, že kdyby nebylo hmyzu, tak by to nefungovalo, ale můžeme říct, že ta funkce, nebo že to, jak známe ten systém dneska, jak víme, že funguje, je díky velké části, díky tomu, že prostě ten hmyz tady máme v krajině.
A kde u nás v Čechách žije nejohroženější druh?
To se, no, záleží, jak se na to podíváme. Těch nejohroženějších druhů může být celá řada. Může to být kobylka zavalitá někde na Jičínsku, může to být bohužel už vymřelý teda žluťásek barvoměný nebo hnědásek osikový. Máme hnědásek chrastastový. Záleží, kdo se na něj, jak se na to, kdo podívá. Třeba ta kobylka zavalitá pro území Čech, tak když pan kolega Marhoul vlastně tu populaci objevil, tak tam bylo něco okolo 10 posledních zpívajících samců. Mm-hmm. Ta populace byla malinkatá. Dneska může jich být třeba 500, nebo potom, co se tam zavedly nějaké ochranné prvky, které byly velice jednoduché, tak jich je třeba 500.
A naopak vrací se nějaký dříve ohrožený druh v současnosti do přírody?
Máme, ta struktura těch populací je velice dynamická. Hmyz je schopen jaksi přežívat, nebo sám prostě má normálně přirozené velké výkyvy v těch populačních hustotách. Navíc my žijeme nebo Česká republika je na určitě jaký křižovatce mezi biogeografickými regiony. Máme jihovýchodní část republiky, která téměř dosahuje k nějakému, nebo dosahuje k teplejším oblastem. Entomologové občas žertují, že tam někde za Morovou začíná Balkán, ale to nemůžeme takhle říkat. Ale co se týče zvířat a rostlin, tak to třeba tak sedí. Jo, takže tam je někde hranice toho severního výskytu a v současné době v návaznosti na změny krajiny a na změny teplot nebo klimatu se nám ty severní hranice výrazným způsobem posouvají. Mm-hmm. Problém je to třeba v opačném případě pro ty horské druhy, které zase jako už nemají kam jít, protože ty hory nebudou vyšší, ale teploty jsou vyšší a ten třeba les, který tam ohrožuje to sekundární nebo primární bezlesí, které tam je, tak v podstatě vytlačuje pryč.
Posloucháte Proglas, vysíláme relaci Okolo stolu. Naším hostem ve studiu je doktor Petr Šípek, entomolog z Pražské přírodovědecké fakulty. Na problémy české krajiny a dopady intenzivního zemědělství na ekosystém se zaměříme hned poté, co kolega Štěpán Havlíček zadá dnes poprvé soutěž, do které se můžete zapojit prostřednictvím SMS zpráv i vy, a to na čísle 775 132 132. Zároveň připomínám, že toto číslo je k dispozici i pro kladení dotazů na našeho dnešního hosta ve studiu. Štěpáne, máš slovo.
Pěkné dopoledne. S hmyzem se můžeme setkat skoro všude kolem sebe, v přírodě, doma nebo třeba v knížkách. A protože mnoho z nás si v dětství oblíbilo karafiátovy broučky, týká se jejich příběhu i dnešní soutěžní otázka. Ptáme se, před jakým ptákem prchal broučkův kmotříček. Vybírat můžete ze dvou možností, o které jsem požádal svoje přátele Terku a Šimona.
Kmotříčka ohrožovala žluva. Však ho svým dlouhým zobákem pronásledovala ještě ve skulině stromu, kam se kmotříček schoval.
Já si ale myslím, že to byla žluna. Ale kmotříčka se opravdu snažila se zobnout i poté, co zalezl do skuliny.
A teď už je to na vás, milí posluchači, abyste nám napsali, kdo má pravdu. Ohrožovala kmotříčka žluva nebo žluna? Odpovědi nám můžete posílat v SMS-kách na už zmíněné číslo 775 132 132 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu zive@proglas.cz. A protože bez kontaktních údajů vás vylosovat nemůžeme, uvádějte prosím i spojení na sebe. Na konci pořadu vylosuji dva výherce, kteří dostanou odměnu z karmelitánského nakladatelství. Tentokrát je to kniha bavorského benediktina Anselma Grüna Hory a údolí života.
Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne, prášky nechci, možná jen ty, co už se po nich neproberu.
Moc dobře víš, můj milý, že většinu tvých stavů beru, ale tohle nechci, teď platím příliš. Jen za důvěru.
Dobré ráno, milá, dnes celou noc byla. Koupelně jsou vlasy, měl jsem zase stany. Dobré ráno, milá, dnes celou noc byla. Říkali mi že jsi mě opustila.
Chci nikam jít, můj milý, někam, kde už jsme byli. Můžeme tam i zůstat, kdybychom se přinutili.
Možná chceš jít, má milá, tisícem různých směrů. Já správný neznám, tak promiň, asi tě ho nevyberu.
Dobré ráno, milý, já byla pryč jen chvíli. Hledala jsem věci, které jsme nestratili.
Dobré ráno, milá, kde jsi celou noc byla. Říkali mi hlasy, že jsi mě opustila.
A po písničce se vracíme s dnešním hostem, entomologem Petrem Šípkem, k tématu mizení hmyzu a problému české krajiny. Vysoká intenzifikace české krajiny znamená celý řetězec následků. Můžeme si definovat základní jevy, které přispěly ke změně našeho životního prostředí od druhé poloviny 20. století, pane doktore?
No ano, je to vlastně to, co jste řekla, intenzifikace. A zároveň kromě intenzifikace je to úbytek člověka z krajiny. My máme vlastně v republice dva módy. A jedno je intenzivně obdělávané pole, louka, les, rybník. A potom ten zbytek, o který se nestaráme, protože už nemáme ty domácí zvířata v naší volné krajině, prostě už nevidíme past jako pastvu ovcí, koz, hus nebo čehokoliv podobného. A to znamená, že máme buď to extrémně intenzivní plochy, anebo plochy úplně zanedbané. Ty zanedbané zarostou, ty extrémně intenzivní zase nemůžou sloužit jaksi všem druhům hmyzu nebo všem druhům,
počkejte, které v té krajině fungovaly. Extrémně zarostlé místa tomu hmyzu nesvědčí?
Nesvědčí.
A to já jsem si myslela, že právě když to necháme tak, necháme tu přírodu chvilku vydechnout a necháme ji dělat, ať si dělá, co
ono
chce.
To svědčí některým skupinám živočichů. Samozřejmě nemůžeme šmahem říct, že to nesvědčí. Třeba pejnce černohlavá, to není hmyz, to je pták, tak to na tomhle tom právě benefituje nebo vydělává tím, že nám zarůstá krajina. Ale co se týče hmyzu, tak tyhle ty refugia, tyto remízky, které zarůstají, tak jednoznačně vlastně jsou mínusem. Ubývá nám pestrost v té krajině, protože ono to zaroste všude úplně stejně. Uh-huh. Zatímco ty remízky tam byly vždycky trošičku jinačí. Ty remízky sloužily jako refugia, místa, kde mohly ty druhy, které na tom poli třeba už nenacházely dostatečný prostor, mohly tam přežívat. Dneska tam roste šípek, trnka, kopřivy.
Akát.
Uh-huh. Podle toho, kde jsme. A je to všechno stejné.
A máme šanci tento nepříznivý trend ještě nějakým způsobem zvrátit?
Tak jako šance je vždycky samozřejmě. Když se budeme bavit o tom, co dělat v volné krajině právě na těchto zanedbaných plochách, tak tam vlastně jakákoliv činnost, jakýkoliv management, jak my říkáme, pomáhá. Jo? Dříve zatracované a dneska stále zakázané vypalování mezí je jedním z perfektních managementů, jak se tím zabraňovalo. Hmyzu naprosto perfektně svědčí, když se stále o tom vedou debaty, ale pro hmyz je to třeba velmi dobrá věc. Vyřezávání, starání se o své okolí a vytváření nebo obnovování nějakých remízků, zídek, nějakých polopřirozených ploch a uvádění do nějakého stavu, který byl třeba na začátku 20. století, vlastně pomáhá té diverzitě. Ono je třeba si uvědomit, že naše krajina dlouhodobě, asi tak 3000 let, je formovaná hlavně člověkem. Člověk navázal na nějaké změny nebo na nějaké kontinuum, které tady bylo, třeba na nějakou tu takzvanou středoevropskou savanu, kde se pásly velcí kopytníci, kteří jsme teda vyhubili, snědli, a potom začalo zemědělství navazovat na tu zarůstající krajinu, ale v podstatě těm druhům, které tam byly, tak pomohlo. Umožnil žít.
Mm-hmm. Pane doktore, máme tady jeden dotaz, který dorazil. Chci se zeptat, jak se chráníte na výletech i expedicích proti bodavému hmyzu, komáři, ovádi, moskyty. Používáte kupované repelenty, anebo máte jiné osvědčené prostředky? Ptá se posluchačka Lucie.
Jo. Tak mechanicky dlouhými rukávy a všemi možnými prostředky od kupovaných repelentů po elektrický takovýto odpařovač a tak dále. Já už jsem si přivez horečku denk, takže už mi ty komáři tak nebaví.
My jsme se tedy bavili o tom, lze-li nepříznivý trend ve vymizení hmyzu nějakým způsobem zvrátit. Pane doktore, když člověk dneska projíždí venkovem nebo městem, tak vidí často, že každou sobotu se vytáhnou sekačky, nastává sečenina, kraťonký anglický trávníček má šanci hmyz v tomto prostředí přežívat?
Jo, anglický trávník je fajn, vypadá hezky, ale pro hmyz je ne úplně vhodným biotopem, respektive pro některý je, ale to jsou většinou nějaký generalisti, takže tohle to zrovna je věc, která není vůbec jaksi prospěšná. Daleko více by pomohlo třeba nechat nějaký pás. Já se snažím taky u nás na dětském hřišti nechávat pás kvetoucí žebříčků, protože i těm obyčejným včelám medonosným to vlastně sebere strašně moc, když jim to všechno posečete. Takže tohle je jedna z možností. Paradoxně naopak pro zanedbané mokřiny, louky je naopak dobrý vzít křovinořez a udělat tam třeba zase pás nějaký. Ono jde vždycky o to udělat, jako nedělat všechno všude stejně. Dělat mozaiku. To znamená, i tu zahradu můžete sekat různým způsobem, můžete si s tím hrát a to samé se dá dělat i v té volné krajině.
V této souvislosti mě napadá dotaz, mohl byste mi objasnit, jakou má spojitost rušení vojenských újezdů s rapidním úbytkem motýlů a proč je občas dobré nechat v přírodě zajezdit motokros?
No, to je právě ta věc, která vlastně spoustu ochranářů probudila a ukázala jim tu cestu, jo? Protože opravdu my jsme si nevšímali a dlouho jsme si nevšímali, jakožto biologická komunita, že ztrácíme tu diverzitu tím, že nám ta krajina zarůstá. My jsme v té krajině přestali fungovat a říkali jsme si, fajn, teďka tady nastoupí sukcese, všechno se to vrátí do nějakých plus minus přirozených stavů. Jednak se to nevrátí do přirozených stavů, protože tam nemáme ty velký kopytníky, druhá otázka je, co je vlastně přirozeného. Takže tyhle ty metody takové té mechanizované ochranařiny jsou velice efektivní v krajině. Já sám jsem něco takového udělal u nás na vesnici a máme tam perfektní výsledky s tím. Uděláte tam hrozně moc mikrohabitatů, mikrobiotopů, narušíte tu jednolitou strukturu, vytvoříte tůně, vytvoříte nějaké prostě malinkaté místa pro vodní živočichy, rozjezdíte oddenky kosaců, který tam živoří, jsou zarostlí stařinou, jak je rozjezdíte tím, nebo jak je ty tanky rozjezdili, tak oni se perfektně množí. Ten kosatec to potřebuje, třeba kosatec sibirský. Takže opravdu vojenské prostory jsou zdrojem biodiverzity. Jednak tam nebyla chemie a druhá tam je takový ten vojenský management, který pomáhá té krajině strašným způsobem.
Sčítají už dnes entomologové a ostatní vědci škody a následky suchých a horkých letních měsíců minulých let?
Tak pro entomologii to myslím, že zatím, když se budeme bavit o polohách středních a nižších, tak to žádná katastrofa v podstatě není. Respektive dejme tomu na úrovni vodního hmyzu, kde můžou vysychat drobné tůně a nějaké mokřady, tak tam to problém může být, ale to nevím, jestli na to někdo má nějaké studie, protože vlastně v těch velkých vodních plochách je spoustu kaprů, takže tam nemají kde žít. Nicméně obecně tato suchá léta brzdí rozvoj vegetace a jak si to znamená, jdou proti té sukcesi a udržují ty plochy volnější. To znamená pro řadu druhů teplomilného hmyzu, který se k nám může natáhnout z toho jihu, tohle je pozitivní efekt. Horší je to pro horské druhy, ať už motýlů nebo blanokřídlých čmeláků, protože tam může docházet k tomu, že vlastně tato klimatická změna vede k tomu, že nahoře na těch vrcholových partiích jsou lepší podmínky pro růst lesa, tím pádem se nám tam ten porost celý zapojí. A já, když jsem se byl po 20 letech podívat na Pančavské louce, tak jsem byl překvapen, jak to vlastně ten původní travní porost je přerostlý smrčkama, takže tam může nastat problém.
Člověk dnes vozí zboží z jednoho konce světa na druhý a s ním se z kontinentu na kontinent dostávají i různé druhy hmyzu či rostlin. Je zanášení invazivních druhů hmyzu pro české prostředí nebezpečné, anebo naopak i nějakým způsobem obohacující?
Obohacující si neumím představit, v jakém slova, možná vidíme více hmyzu okolo sebe, ale nebezpečné je určitě. Je to vlastně v té nedávné studii, která vyšla, která shrnovala ty nejdůležitější zdroje ohrožení hmyzích společenstev, tak biologické vlivy, do kterých se počítají invaze, byly jmenovány na třetím místě. V rámci Evropy máme zaznamenáno šíření některých i poměrně nebezpečných skupin organismů, čili určitě tohle není cesta, jak bychom měli zvyšovat biologickou rozmanitost našeho území.
Ale lze tomu nějak zabránit?
No, větší kontrolou, větší prevencí. No.
Říká se, že jedním z ukazatelů mizení hmyzu je takzvaný test předního skla. Zkuste se v létě po delší cestě autem podívat na čelní masku svého vozu. To, co bylo dříve obvyklé, tedy zastavení na nejbližší pumpě a umytí auta, už pomalu neznáme. Není to totiž skoro potřeba. A nebo když člověk jel třeba na kole večer, takže taky mohl počítat, kolik těch mušek vyloví z oka?
Je to tak, v podstatě to jsou věci, které si můžou všimnout. To není teda test. Ono byli holandští věci, kteří se to, kteří to zkoušeli kvantifikovat, nakonec se jim jaksi grantové agentury a různí ostatní věci jako vysmály. Oni měli nějaké, vlastně počítali hmyz rozpláclý, když řeknu ošklivě, rozpláclý na identifikační tabulce auta a zkoušeli přesto připočítávat vlastně, kolik toho hmyzu je. Kdyby tenkrát vydrželi, tak jsme měli docela hezký data, ale vlastně ono jim jako nebylo úplně umožněno to, nebo respektive ta studie skýděla spíše posměch, než teda jako seriózní nějaký jako aplaus. Takže ano, opravdu tohle je pro obyčejné lidi, je to velice takový jednoduchý indikátor. Já si pamatuju, když se vrátil náš kolega, kterému je 85 a stále aktivní entomolog, vrátil se ze Španělska a úplně měl oči na hlavě a říkal, my jsme tam 3 týdny jezdili, my jsme si vůbec nemuseli čistit přední sklo, to je šílený. Jo, ty lidi, kteří mají tu další životní zkušenost a jezdili po celém světě, lovili, tak takovéhle věci ne, že nepamatují, ale je to prostě pro ně úplně novou.
Říká náš dnešní host, entomolog dr. Petr Šípek z Pražské přírodovědecké fakulty. Dnes jsme v pořadu Okolo stolu zvolili téma Proč mizí hmyz a co se děje s krajinou kolem nás. A pokud se chcete našeho hosta na něco zeptat, učinit tak můžete prostřednictvím SMS zpráv na čísle 775 132 132. Psát můžete i na adresu živie@proglas.cz. Stále se také můžete zapojit do naší soutěže, jejíž zadání i dnes připravil Štěpán Havlíček.
S dnešní otázkou se vrátíme tak trochu do časů dětství. V knižce Jana Karafiáta Broučci je jednou z hlavních postav kmotříček. Naše otázka zní, před jakým ptákem kmotříček prchá. Slovo mají moji přátelé Terka a Šimon.
Kmotříček prchal před letící žluvou. Málem se mu vymstilo, že tenhle pták umí tesat do dřeva, takže ani skrýš ve stromě nebyla dost bezpečná.
Do štěrbiny ve stromě se kmotříček ukryl před žlunou, která je ale pro broučky stejně nebezpečná jako žluva. Náš hrdina měl co dělat, aby zalezl dostatečně hluboko, mimo dosah ptačího zobáku.
Žlutá žluva nebo zelená žluna? Souhlasíte s Terkou nebo se Šimonem? Dejte nám to vědět e-mailem nebo v SMS zprávě a ještě jednou připomínám tu adresu zive@proglas.cz. i telefonní číslo 775 132 132, které je tu výhradně pro SMSky. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never
in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Naším hostem ve studiu Proglasu je i nadále entomolog Petr Šípek. Vracíme se k tématu vymírání hmyzu a dopady této skutečnosti na přírodní prostředí. Pane doktore, slyšel jste někdy o pojmu environmentální žal, čili o smutku z toho, že mizí příroda, zvířata a mění se klima, a který je podle psychiatrů vlastní lidem, jež se zabývají intenzivně ochranou přírody? Dotýká se vás osobně to, když na vlastní oči vidíte, jak se přírodní prostředí mění?
Tak o tomhle problému slyším, nebo o tomto termínu slyším poprvé, ale je to tak, že člověk občas je jako z toho smutný, nebo kolikrát cítí takové smutné zadosti učinění, když vidíte, já jsem vám to říkal. A vidíte, že se stejně prostě dojede na nějaký problém, který jak si děje. Pamatuju si na paní, která na Korfu, kam jezdíme na exkurze se studenty, tak měla krásnou vilu a na té vile, před tou vilou stálo asi 10 nádherných palem a my jsme ji tam chodili, ta vila byla na takovém rybníčku protože došlo k tomu, že vlastně na Korfu se zatáhl nosatec, nebo byl importován takový jeden druh nosatce, který ty palmy vyžírá, ty palmy tam taky teda nejsou původní, ty vzrostlé palmy v podstatě během 3 let zlikvidoval a paní tam byla, právě říkala, že měla manžela a ten manžel bohužel teda zemřel, protože nedal, bylo mu strašně líto těch stromů a nebyl prostě schopen se koukat na tu změnu toho, jak tam odumírají ty palmy, takže možná to něco má jaksi v sobě ten termín.
Má česká politická reprezentace vůbec zájem o výsledky vašeho bádání? Sledujete snahu našich představitelů pomoci krajině a promýšlet důsledky svých kroků?
No, to je těžká otázka. Určitě existují skupiny, které tohle jaksi mají v rámci svých jaksi politických hesel vždycky někde transparentně vystaveno. Na druhou stranu ta realita je jiná. Tohle by byla třeba otázka na pana doktora Bláhu z Hnutí Duha, který se snažil o změnu lesního hospodaření v 90. letech a dneska mu všichni musíme dát za pravdu, protože vidíme, co se děje s lesy. Ale nějaká změna snad jako nastává, i když je to vždycky velký boj. Dodnes nám třeba ministerstvo zemědělství nevěří v efektech těch pásů nesečených na loukách. Potřebujeme neustále nové a nové důkazy, byť těch důkazů je sneseno dost k tomu, aby jsme věděli, že už můžeme a musíme něco dělat.
A zajímají se o výsledky vaší práce třeba i samotní zemědělci? Existuje třeba nějaká platforma, na které s nimi hovoříte o tom, co je třeba dělat?
Zemědělci slyší poměrně hodně na to, když se o tom problému mluví mediálně. Když existuje talenta medializace, dejme tomu, co se děje poslední 2 roky, tak to velice pomáhá, když se o tom mluví ve veřejném prostoru. Jinak oni jsou z titulu své práce a z toho, jak jsou kontrolováni a tak jsou vedení spíš k tomu, aby dělali všechno tím nejjednodušším způsobem, a nemuseli se starat o něco. Oni se nevidí jako ti krajní inženýři, jako ty, kdo tu krajinu udržují. Oni se vidí jako ty, kdo mají vydělávat peníze a kdo mají produkovat potraviny, což je jejich jednoznačná role, ale tu krajinotvornou roli necítí.
Už za chvilku česká krajina zase zežloutne. Co s řepkou olejkou?
To není otázka na mě. Máme 80% půdy pronaj v nájmu. Jedou se tady obrovské půdní bloky a jede se tady prostě dotační politika nebo dotační zemědělství. Takže to je otázka na ministerstvo zemědělství. Bohužel samozřejmě, já bych řekl, diverzifikace, snížení velkých ploch, snížení výměru jednotlivých polí, zmenšení těch mašin, které po těch polích jezdí, a nastavení takových programů, aby to podporovalo drobné zemědělce a drobné menší krajinné jaksi činnosti. Jo, aby jsme, když budeme mít více menší zemědělců, tak ne každý bude sekat ve stejnou dobu. To je jedna z věcí, která by nám pomohla. Budeme mít více plodin, budeme mít diverzifikaci, pomůže to i v rámci hospodaření s vodou, v rámci prostě zasakování vody do krajiny a tak dále. Ty velké plochy, které my máme, jsou opravdu největší v Evropě, nebo jedny z největších. A opravdu té krajině velmi, velmi významným způsobem škodí.
Ona ta řepká olejka je i nebezpečná pro včely, které tam vběhnou, vletí. Obrovské množství pilu, se kterým se najednou musí ta včela potýkat, vede k tomu, že se doslova předávkuje, dalo by se říci.
Něco takového jsem zaznamenal, nejsem včelař, nejsem na tom odborník, ale vím, že prostě existují případy, kdy prostě včely vletí do řepkového pole a de facto už se nevrátí, protože se upracují nebo prostě uzbírají a ten efekt není, prostě není to moc přínosné, to včelstvo to ve svém výsledku oslabí.
Vy se snažíte spolu s kolegy z akademického světa téma vymírání hmyzu různým způsobem spopularizovat. Pozorujete už teď nějaké výsledky?
Mě překvapilo, právě jste zmiňovala tu velkou výstavu bezobratlých, tak mě překvapilo, kolik lidí vlastně to oslovilo. Jsme měli dokonce, to byl malý stan, ano, se jmenuje velká výstava, ale bezobratlí jsou malí, takže to bylo 250 druhů malý stan a my jsme měli asi za týden a půl 5000 návštěvníků. Lidé tam stáli frontu a pro mě bylo neuvěřitelné, jak malí kluci a vlastně děti strašně rádi koukali na ten hmyz a teď viděli, tohle jsem čet, tohle jsem viděl. A když jsme jim přinesli, umožnili to všechno vidět v jednom jaksi dni nebo půl dni, tak z toho měli obrovskou radost a vraceli se. Druhý den tam přišli, znova stáli tu frontu a znova si chtěli pohladit toho roháče, tak to bylo krásné. Překvapivé je, že tohle téma stále rezonuje od té doby, z té studie pana Halmana z roku 2017 se nám neustále vrací a jaksi lidé se mu stále, jaksi mu stále chtějí naslouchat, což je prýma.
Ptáci a savci se dokáží změnám nějakým způsobem přizpůsobit, hmyz se ale trápí s krajinou, strategie k přežití změnit nedokáže. Je na tom lépe hmyz v přísně chráněných krajinných oblastech?
Tak jednak si nemyslím úplně, že by se ptáci a savci byli schopni s tím vším vypořádat. Uh-huh. Záleží na druzích. Takový tetřívek se strašně špatně vypořádává se změnami v krajině. Oni tam prostě jsou nebo nejsou. Oni mají výhodu, že mají třeba větší areály. Takže prostě z nějakého areálu zmizí nebo někam v úzovkách přelétnou nebo v rámci migrace se usadí někde jinde. Ale není to tak, že by se byly ty skupiny, že by byly jakci flexibilnější. Hmyz je na tom podobně, neumí to, teď jsem zapomněl tu otázku.
Jestli na tom lépe v těch chráněných krajinných oblastech?
Chráněné krajinné oblasti mají nástroje a mají možnosti, jak se věnovat lépe péči o biotopy. A pakliže to nejsou vyloženě národní parky, které ze své definice musí chránit jenom přírodní procesy a mají velice stíženou, i když se to i děje, mají stíženou pozici chránit ty jaksi způsoby, které vedly k těm nebo ty mechanismy, které tu krajinu formovaly, tak v těch chráněných krajinných oblastech ty podmínky jsou jako v uvozovkách lepší. Vždycky platí ale to, že musíme vědět, jakým způsobem se ta krajina vyvinula, jakým způsobem tam člověk působil, hospodařil, proč to je to tak bohaté. Bohužel třeba v Bílých Karpatech došlo k tomu, že vlastně na základě agroenvy dotací byly i přírodní rezervace sekány poměrně nešetrným způsobem. Dneska už se to tak naštěstí neděje a odnesly to některé druhy motýlů, protože v podstatě bylo nastaveno nějakým způsobem, byl nastavený nějaký dotační program, který nakonec museli ty chráněné oblasti v podstatě opustit a dneska se hledají způsoby, jakým způsobem ovlivňovat nebo ochránit ta místa lépe.
Pane doktore, stavíme v tuto chvíli nový ekosystém, když něco mizí, nahrazuje se?
Nový ekosystém, určitě existuje něco jako náhradní ekosystém. To je velice překvapivá věc pro řadu laiků a možná i pro řadu biologů, jak obrovsky cená může být taková výsypka. Výsypka po dolech je dneska v zásadě náhradní ekosystém, náhradní biotop pro zvířata, které žijou na písčitých půdách, pro zvířata vázané na otevřené stepní krajiny. A rekultivací takové výsypky naopak totálně smažeme to, co tam je. Dneska prostě víme, že na Mostecku a v severu České Pánvi ty výsypky jsou jako hotspoty, ty horká místa diverzity a jejich rekultivace jsou pakliže se provedou jenom technickým způsobem v podstatě nežádoucí. Potřebovali bychom biologické rekultivace. Náhradní biotop je odkaliště popílku pro řadu druhů. Dneska máme druhy, které jsou třeba u včel, u motýlů, které jsou vázané na tyto biotopy a jinde ve volné krajině už nepřežijí. Takže ano, tvoříme náhradní biotopy. Podobně nové ekosystémy, podobně je to třeba s lomy. Starý lom zarostlý nebo nějakým způsobem pomalu zarůstající je velkou studnicí lokální diverzity v krajině. Když se o něj naučíme pečovat takovým způsobem, že budeme rozumně vyřezávat a budeme o něj rozumně pečovat, to znamená blokovat tam tu sukcesi, to zarůstání těch stromů, budeme udržovat mozaiku keřů, stromů a bezlesí, tak budeme mít krásný, umělý, ale biotop, který nám pomůže přežít řadě druhům hmyzu, nejenom hmyzu, které prostě v té krajině už jinde nenacházejí místo.
A pro tuto chvíli děkuji doktorovi Petru Šípkovi, entomologovi z katedry zoologie Pražské přírodovědecké fakulty. Dnes naposledy nabízíme zadání naší telefonické soutěže, tentokrát ze světa literatury. Připomínám, že ihned po písničce Štěpán Havlíček vylosuje výherce. Máte tedy poslední příležitost a pár minut na to zapojit se do hry. Předávám slovo Štěpánovi.
Do toho literárního světa se vydáme s karafiátovými broučky. K motříčka, který je jedním z hlavních hrdinů příběhu, honil hmyzožravý pták. Jaký druh ptáka to byl? Se dvěma odpověďmi jsou tu moji přátelé Šimon a Terka.
K motříčka chtěla ulovit žluna. Zelený pták s červenou čepičkou.
Žluna ne, byla to žluva.
Čí odpověď je pravdivá? Stíhala k motříčka žluna nebo žluva? Napište nám to e-mailem nebo v SMS zprávě. Poslouží vám k tomu adresa zive@proglas.cz nebo telefonní číslo 775 132 132 určené pouze pro SMSky.
Sedí anděl na střeše, zhlíží dolů do ulic. Ostrou tuškou píše vše, nesmí uniknout mu nic. Když se k dešti schyluje, slétne o pár pater níž, že s náma v obýváku je, se však nikdy nedozvíš. Kdybych já ho viděl, měl bych jednu malou otázku, jaký je můj úděl. Vzal bych ho na krátkou procházku, kdybych já ho viděl. Měl bych jednu malou otázku, jaký je můj úděl. A proč život visí na vlásku? Nebe pláče, o kapesa splný jsou, to znamená prý, že už musí jít. Loučí se na mrakodrapech, má runway svou, snad mě jednou bude u sebe chtít.
kdybych já ho viděl. Měl bych jednu malou otázku, jaký je můj úděl. A vzal bych ho na krátkou procházku, kdybych já ho viděl. Měl bych jednu malou otázku, jaký je můj úděl. A proč život visí na lásku?
Já poprosím Štěpána, aby oznámil a vylosoval jména dnešních dvou výherců, kteří se mohou těšit na knižní cenu z pořadu Okolo stolu.
Já tedy nejprve prozradím, jaká byla ta správná odpověď. Ptali jsme se, jaký pták pronásledoval kmotříčka z knížky Obroučcích. Pravdu měli ti, kdo typovali žlunu. Vylosoval jsem dvě výherkyně, paní Magdu z Koutů nad Desnou a paní Doubravskou z Opavy. Oběma výherkyním blahopřeji. Ještě dodávám, že žluva si sice také ráda pochutná na hmyzu, ale do kmene stromu se zobákem tak snadno nedostane. Jeho hrot se k tesání do dřeva příliš nehodí, takže tady to byl skutečně ten zelený pták s červenou čepičkou, žluna.
Tak já gratuluji dnešním výhercům a pana doktora Petra Šípka, dnešního hosta v pořadu Okolo stolu, poprosím o zodpovězení posledních otázek. Ještě jednou se vrátím k vašemu výroku. Cituji, motýly si na rakousko-českých hranicích radši vyberou pestřejší rakouské prostředí než poušť z řepky olejné. Jsme tedy v České republice na tom hůř než zbytek Evropy na západ od nás?
My jsme na tom rozhodně hůř než zbytek Evropy na východ od nás, protože takový gradient diverzity na evropském kontinentě směřuje od severozápadu k jihovýchodu. Balkánský poloostrov je ještě prostě neuvěřitelná biologická pestrá krajina, rozmanitost prostě sama. My tam jezdíme na exkurze se studenty, je to nádhera. Co se týče té západní Evropy, tak jsou místa, která jsou na tom hůř než jsme my, to jsou ty velké produkční oblasti, ale třeba v místech, kde zůstala taková ta středověká struktura krajiny, což třeba je v těch dolních Rakousích, o kterých je teďka řeč, ve které byla ta studie budějovických kolegů, tak tam ta krajina je pestřejší a samozřejmě to vidíte, stačí, nemusíte ani do letadla, to stačí, když se postavíte na kopec a vidíte rozlehlé řepkové lány vedle toho maximálně pšenice nebo ozimný ječmen, kukuřice a naproti tomu máte ty dlouhé, úzké řádky těch jednotlivých malých políček, opravdu na to nereagují jenom motýly, reagují na to koroptvé zajíci, na to jsou studie, které jsou dělané u nás a je to smutné, když to vidíte, že ta pomyslná hranice tam je.
Někde to jde, u nás zatím ještě ne, tak doufejme, budeme si držet palce. V souvislosti s naší literární otázkou si dovolím položit poslední dotaz. Máte nějakého oblíbeného hrdinu z Hmyzí říše, který Brouk, a nemám na mysli literární postavu, si zaslouží naše sympatie?
Já nevím, jste mě trochu zarazila. Tak asi, když bych to měl přirovnat, tak nějak třeba Brouk Pitlík.
Výborně. Tolik tedy závěrečná slova dnešního hosta pořadu Okolo stolu. Pane doktore, děkuji vám za váš čas, přeji radost z práce a budu se těšit na setkání při nějaké další příležitosti na vlnách Proglasu. Naslyšenou.
Taky děkuji za pozvání, nashledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů naší rozhlasové stanice přeje i Marcela Kopecká.
Se řekou u pramene, kde je voda studená a kde vítr zasténá v úžlabinách. Tam, kde není nic upravené, řej si ruce po ránu,
žij tam bez pánů, sám na horách. Projdi tam bouřemi, najdi si cestu jen svou. Poznej to území, kde lidi nepanujou. Se řekou u pramene, kde jen vítr zahvízdal, najdeš sílu, abys tam životem tak. Projdi tam bouřemi, najdi si cestu jen svou. Poznej to území, kde lidi nepanujou. Proč se řekou u pramene, kde jen vítr zahvízdal, najdeš sílu, aby stál životem tak. Životem tak. Životem tak. Životem tak.